العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد القادر ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله. اهل بيت معدنهای حکمت الهی دل است و همچنین اهل بیت حافظ اسرار الهی دل است. بین در اطراف بو جملهی که بویرور معادن حکمت الله حکمت نمده و بوی که قرآن آیا دعوت به حکمت لیر صفات خداوند متعالدان ده که دیر انهو علیمون حکیم. خداوند متعال خود داناده و علم بر اساس حکمت استوار ده. حکمت مجرد علم ده بلکه اتقان علم و استقرار علم روح ده تعبیر الور حکمت نن. لغمان حکیم حکیم دیلده برای بی که از سر تا پا آگاهلق ده که رسوخ لنشته تمام منون وجودنا. روایت ده منتسب ده حضرت امام جعفر صادق İnşallah bu salavatla hanımlar da ki sukutu inşallah muraat edecekler. Hazret buyurur ki niye Luğman-ı Hakim'e hakim değildi? Cebrail nazil oldu Luğman'ın huzuruna. Dedi Allah'ın sana yagra'uke selam, selam getirir. Deyir istirəm nübuvvəti sənə tapşıram. İndi məsələn biz olsaq deyərik ki nübuvvət bir yekə məqamdır, hətmən qəbul edərik. İndi cavab nə mədisə Cəbrəilin müqabilində nə cür cavab deyə Luğman-ı Həkim cevap dedi ki ey Cəbrəil, əgər iradə və ixtiyar üçün yol var یا خیر دستور حتمی دی که من بو مسئولیتی گره قبول لیم. جبرائیل دیدی نجا دیدی اگر ارادی چن و اختیار چن یول وار من الله معافو مسئولیتن پسید. اما اگر دستور دی حاضر او دی امام بویر قطیه من قرنه الى قدمه حکمت ها چون بلیرده یول سخ یولد سنجین یولد پر مسئولیت یولد. ای کاش بیزلر ده بجور حال بلد بیزلر ده که واقعا اتدمزدن گلمیر صادقانه بیا گلمیر حکیم آدم یعنی بود اون ده هر کس در وفق از محور مسئولیت بنده از محورم ده اداری از اداری بناه از بناهلغم ده کارمن از کار از کارایی وجودنه بررسه دلیه بعد از این که بالا پایین لیندن سرا واقعا دیگه احدت من گلی یا گل اگر گل مثل صادقانه چکله کنرا او ده امام بیرور که لغت تقد لغمان حکیم یعنی اشلر تمام سنجیده حساب شده ده حکمت معناسه یعنی بیر علمی که اتقان وارد محکم ده و نفس انسان دا مستقر ده من اوتیه حکمتن فقط اوتیه خیرن کسی را اصطلاح قرآن ده بیر الله هر کسی بی جور محکم سوزلر ارگدید دی بلسین قدرمی بلسین الله یکه سروت اونلارا ویرید او تویلیان سروتدی که انسان مطالبن ریشتن دشونه باطنن دشونه اشلر نمعن استنده مستقر شدی خداوند متعال özünü setayiş edir, deyir ki, mən zəmin asımanı xalq eləmişəm, innəhu alimun həkim, Allahın elmi hikmət üstündədir. Hikmət, yəni səncidə, hesab şudə, bi hesab-ı kitab, Allahın işi yox. Sen Allah'a itiraz edebilmeren ki niye kara halk eledin, niye ah halk eledin. Ama bunu itiraz edebilmem bari laha hikmeti hılgatı mene ürget. Ama niye halk eledin? O Allah'tı, sen mahlukan. Yahlugu ma yaşa ve yahtar. İhtiyar onun elindedir, hılgat onun elindedir. Özü bilir, hakkı var halk eliye ve hakkı var halk elemeye. Ama senin de hakkın var, bari laha, hikmeti bu iki. Niye kara halk elemişen, niye ah halk elemişen, hikmet ne mededi? O da sure-i mülkede buyurur, Tebârekellezî biyedihil mülk. Tebrik deyir özüne. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Allah özüne tebrik deyir. O Allah ki hastini halk edip ve hastini onun elindedir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayat liyabluvekum eyyukum ahsenu amela ve huvel azizul gafur. Allah hanım Allah'ı ki mülkü hasti onun elindedir. Hanım Allah ölümle diriliği halk edip hedef ibarettir bundan ki göre aya nikke sabah ki siz bu zindiganlıkta varız aya insan zindiganlık eleyeceğiz Allah bendes olacağız ya hey şimdi aya yürek Allah ölümü halk eleyip ruhu aciz halk eleyip ve huvel azizul gafur aziz yani kadir ölümü halk eleyen men naşidi zaafiden belki hikmet vardı. Hikmet hesap şudadır. Ondan sonra deyir o Allah'ı ki ölümü de halk eleyipti. Ne bu ki sizi öldüre apara orada suzu, besle suzu sıha sıha sıha hey aziyet eliye. Ve huvel azizul gafur. Abi ریزه کرده های قرآن ده گره چه دقیقه دیست یعنی استیر دیگه که الله علم خلق الیب نه از روی بوده که استیر سنه تنبیه الیه یا از روی نقصده بلکه روی حکمت ده Ondan sonra eğer de karar ola, ne inki istir bizden seni ölüme akara, orada seni aziyete azar eliye, bence bunlar hamısı ber esas-ı rahmaniyeti gafuriyetti. Ondan sonra görün dalice ne deyir. Ellezî halaka sab'a semavatin tibâgan. Mâ terâ fî halqa rahmâne min tefâfur. Hamun Allah'ı ki asıman asımanın üstünde halk edeyim. Asımanlar ki bir asımanı ki bir kehkeşanı ki elan biz varız yıllar 200 milyon sal-ı nuri tul çeker ta insan onu geze. Mehnası budur 200 milyon sal-ı nuri. Eğer beşer bir vesile-i ihtira eliye ki sürat-ı nur ola, her saniyede 300 bin kilometre 60 bin ağız olur her saniyede gitse, taza 200 milyon il vaxt istirse ki de onu bir göreliğe göre oturabilendirir. Bu azamet akıllıdır. Ne mi? Şimdi bu gelecek mesela terzile bunun taydiye. Mesela sen öyle o karışkanı gören, yani karışka mesela senin emrinden temerrüt edilir. Fikşilerden öz canımda mı? O karışka sahnelerinde ne misin ne mi hal kapılacaksın? O karışkanı koyan evin altında lihiliyesin ne mi? Lezzet yapılacaksın. Ne mi lezzet yapılacaksın? Bizim nisbetimiz Allah'ın bu azameti layetine de o karışkadan da küçük bir hakkı. Ve hamısını tasvir edilir Kur'an. Ta siz bir dene nöktiyet diye. Hel tera min futur. Sen bir dikkatle bak gör güne. Hiç cüda'i ve inşiqah bu alemi hılgatta tapa billen. Sufluk, bala, pay, hamısı var. Ama birbirine vesledi, irtibat vardı. Ben buyurur ki, Sümmel cer besere kerreteyn, yenqalaba ileykel besere khasen ve huve hazir. Değil ne bir defa, ne iki defa. Belki defaatı bu hılgatta bir teammül ile hasta olan. Bir tane sarısından tapabilmeyeceğim bundan iyi ki Allah'ın işinde hikmet bir hedef bizde bulun. Bakın el an. Bu beşer öz yanından istir hikmetse ezdeliyim ki bizzatı keşfiliye alemde. Görürüz elan dastkarlık edirlər, avalını xilqətdir, cəngəlləri kəsirlər. Cəngəlləri kəsirlər, nə edirlər? Beynindən aparırlar. O beynindən aparandan sonra nəticəsi nə olacaqdır? Hava kəmələcəkdir. Hava ki kəməldir, tənəffüs də insan üçün kəmələcəkdir. Yadır ki bu məvad-i şimiyayı ki görürüz düzəldirlər, bir şəhs hər düzəldirlər. Elan rüzgamalarda ben okuram bir bu layı uzun beyin. Hop layı uzun beyinle gitse yani mesela bunlar biz düşünürük ne mi diye layı uzun da demedi. Ben öyle o, oradan nakledem böyle istilahı ilmisini bilmirem. Ama sana o hatalar ki verirler ondan mütevazı olan bir yetişe bir zattı ben. Hop bu layı uzun olmasa ne mi diye bu layı uzun olmasa şua-ı müstakimi aftab olacaktı ne miye kutbu şumala ve kutbu cunuba bir şezi had buzlar eriye deryalar dola hop deryalar dolduna mı olacak yağış bir şez had olacak kar bir şez had olacak nezm-i alem de hem subhanallah bak bir kırılan bu yan olur vaz-i alem de hem Allah deyir, sen de bir dikkatle bu mevcudata bak cinan. Hel teramin futur, futur yani cüda'i, inşiqaq. Sufluk bir irtibatlık, bir hikmettir. Biz iş tapa bilmeren sen. Şimdi gelak ki metlebin üstüne ki burada deyir ve ma'adını hikmetillah. Bu buzurgevarlar mədən-i hikmət-i ilahi idilər. Yəni, tamam işləri ruhi əndazəciri, ruhi hesab, kitab, bir hesab və bir kitab iş yoxdur bunların qamusunda. خودی که مولا بیرور که تدبیر قبل العمل یعنمن که من الندم ای قربشلر ای جوانلر آستیرم اروات مثلا الان استخاره لگرد پیس گلده گفت این گردم این نفر مشهده استخاره لمشتی بدونه بایی که تحقیق لیه استخاره این هم قزمه عره بردیم خب نتیجه نم اولده دیر دنه خبیص شخصه الان منم دده بده دمی یاندره خب قرآن ننمه تخصیل کرده تدبیر قبل العمل اینگه من سیزه استخاره نرگدیم استخاره معناسه بودی که اللهدان طلب خیر الیسیز برای بی که حواسز جمع اولا روایت منتصد رسول اکرم ما خواب من استخاره و ما ندم من استشاره پیامبر بیروز ناکام الماز او کسی که اللهدان طلب خیر الیه اما دلیج دیر و ما ندم من استشاره دوچار ندامت حلمیجه او کسی که اللهدان دوچار ندامت حلمیجه او کسی که گده مشورت این دلیجه معناسه بوده سن همیشه اولنن چخرانی چیه گره که اللهدان استخاره الیسه معنای استخاره بوده دعا ده روایته بار حدیثته بار اگر مهمشم بار ایک رکعت نماز قل 100 مرتبه دینن استخیر الله برحمته بار الله من طلب خیر لدم سنن خیری گت قباغا آفیتی گت قباغا روایته بار الله خیری قویار او کسی که اوندن مشوره تلیزن اونون آغزنا و سنن خیرین او طریقنن سنه جاری اولود معنای استقاره بودی قردشلار در دلیدی گیدین مشوره تلیگین استقاره به اولیین اللهدان گیدین مشوره تلیگین تلاحق افکارنن اشبه نیجه ای که بیم مثلا فردنین صبح اویدن چکزم فلان یره استرم جدم خدمتسه ارزلیم استخاره لدم یمان گلدی یاپس گلدی براق بو شکلنن دوی که بیز الان معمول به حلوب اصول او قلعینه قویخ نیه اخه بابا الله ازه بویرول انه علیم حکیم تمام اللهان اشلری روی علم ده و روی حکمت ده حکمت معناسه بوده یعنی حساب شده ده او به مولا دستور برید تدبیر و قبل العمل یعنمن و کمین ندم برنامه رزه بلیستن نخشه تو کسن قبل العمل بدون برنامه بر ایشه اقدام لمیستن منو نتیجه بو اولور که سن ایمن املن ندامت و پشیمان چلختان پس ایشلر گرک بر اساسه نمولا برنامه رزلو اولا اصول اولا اگر اصولنا انسان اگر دفتار الینن سرا حد اقله بودی که دیگر من حرکت اغلایی لدم اصولنا حرکت لدم منتها موفق اولمادم دای دوچار ندامت اولماز اما اگر اینه بدون برنامه بدون فکر بدون نقشه انسان بیر ایشه ال ورده سرادن پشیمانچلیق گلیجاقدی و بو پشیمانچلیق دنمده پشیمانی حق دیدی اگر بیر نفر گله بیزین نز سرزنش الیه که آقا نیه فلان ایشه سن ال وردن بدون مشورت بو ندامتی گرک بیز جان دلینن قبول الیه اینده آلر سؤال الور بندن ایشه اگر علی حق دیدی نیه حقنن فرو گذار ولده نیه شمشیرنن حقنن دلیجا جتنده خب بلر معادن حکمت الهی دلر من استرم بیانات شریفه خود امام من که نهج البلاغه ده خطبه شقشقیه ده و نامه‌ای که مصر یازد، اهالی مصر یازد، و نامه‌ای که فرماندار بصره یازد، مجموع دو نامه‌لردن حکمت بود که امام برای گرفتن از حق علی فرمات شمشیره نیه قوه قهریه متوسل olmadı، استدم حکمتini بیان میگم. او حکمت عبارت ده بندن که خطبه شقشقیه ده امام بیرون اوزی بریز بندن که تقنصها فلان او کسی که گلت دل لباس خلافت گیر بلیر بندن که منم مناسبتم و نسبتم او محله نسبت قطب ده استوانه آسیاب ده اونی کاملا بلیر، اما من از حقمنن گذشت لدم به خاطر بندن که مسلمانلار اسلام تازه نونهار ده نهار اسلام ده پیامبر زحمتتر چکمشتی شمشیردر ورمشتی عزیز قانلار برای آبیاری درخت اسلام تکلمشتی من قطعم بندن که اگر استیم گدم از حقمین دالیجا نتیجه نم olacaqdı، نتیجه بو olacaq تفرقه مسلمانların içinde icad olan و منافقlar فرصت مناسب بیلیلر اصل مسئلنی یقشدرالر جارو ولیلر بینن اپارالر ایم الله لولا مخافت الفرق بین المسلمین الله هم دستون اگر قطمیدیم بننی که اختلاف و تشدد بشیدی مسلمانların içinde و اصل مسئله گدیدی زیر سؤاله لکنت غیر الذی انا کنت فیه غیر از دو رفتار لردم که الان رفتار لردم. اخوان امام حکمتنی بیان ایر، امام مظهر حکمت الهی دی. اخوان قردشتر دو عالم حسرت مطلق به عالم ده یخد بو جهانبینی توحیدی ده من سیزه دیم، یعنی بیدن او مسائل زیر بنایدن بوده که حسرت مطلق یخده هم مزد مقید مقید یعنی تابع شرایط. خلافت ده همون طور، امامت ده همون طور، سعادت ده همون طور، تمام احکامی که ور بلر همسه منوت دید بیر سلسله شرایط هم. خب امام گلر دیر من اتون بالا پایین لدم از یانمدا، این طرفت هدفه ایمان ورم دی، ایمان ورم که بندن این که رسالت پیامبر و دین اسلام گرک پا بر جاولا، ازا دار الامر بندن این که من نشدن حکومت یتشم و حکومت من علم علمه یابی که اصل نهال اسلام باقی قلا همسوس مهم دی. حکمت در نامرزق دیده شرایط بخصم، اما شرایط سنجش الیا گرخ بندن این که نچه سرا حکومت لمخلوق آیا به نفع اسلام و به نفع مسلمیندی یا بی که ریشه باقی قلب بینن گتمیه ولو بر ریشه دی نبیرد چد اولا شاخ برگه هایی بیرلر بلسنه اما ریشه باقی قلب هنسوس مهمی دی آقلن ایچنده. پس روی حکمت و برنامه رزلق عبارت اختزایلیز بیر زدی که من گلرم گررم قاعده عقلیدی بیر افسد ورمز بیر فاسد ورمز. بله وقتی که امام گله حکومت لمیه مسلمان را به فاسد دی، اما اگر بیر سحنه گله قبقایی که اصلا خود اسلام باقی قلمیه به افسد دی. اینده انسان به عقل حاکم دی که انسان به وسیله دفع افسد فاسده ساخلی ها او قاعده عقلی دی. خب دلیلم نمده، دلیلم روایت خود وجود و مقدس مولا علی صلوات لیس العاقل من میز بین الخیر و الشر، عاقل آدم بوده که آقلن قرانه تشخیص بره، افاق تا دشنور دو آق ده او قرار ده. پس عاقل نمده چنده عاقل من مید خیر شده. عاقل آدم بوده بالا پایین الیه بخواد یه هانسونن شده کم راقه اونه انتخاب الیه. او فکر استر، او برنامه استر، bu usulistir. Söylenen olmaz. Eğer Ali o mevzeye o vakit intikab edemeseydi el anne Şia'dan alvarırdı. Ne bu sözlerden advarırdı. Bravo için münafıklar asli gaziyeni süpürüp istiler beynine ne farkılar. Pes buradan biz dersi ki alırıq ibarətdir bundan. Qardaşlar, qahı yoğaq görürüz ki biz tağazalar ki bizdə icad olur, ruhu usulü oğalai deyil. Usulü oğalai yani səncidə, bərnamərizi şödə, usul zinlən gərək insan hərəkət eləyə. Əgər usul hakim olmadı, siz mutmain olun, duçar ne olacak, duçar digergun ne olacak. Mevla gene de o kelimat-ı kısarında deyir, men sa'a tedbiruhu fakat aktele takdire, bir kesi ki darna rızlığı galetula hattı butlan özlerine listine çekipti. Pes bunlar hamısı ruhi nokta ve hesap şudadır. Bir delili diğeri budur ki Mevla sual edirlər biləsindən. Ya Ali, axı sen niye sanki cengi Uhud'da o resabetleri özündən nişan verdin 90 tane fakat cerahat görmüşsün. Xeyber'in kapısını gal eyledin. Amr ibn Abdud'u yıxdın yere. Tamam pahlavanları yıxdın yere. Acab geldin bu yorukta bir tür sükut-i acib garibi intikab eledin. Dedi tamam bu mesai Resulullah bana demişti. Anlısından haberim vardı. Soruştum mehzer-i mübarekinden. Ya Resulullah benim teklifim ne dedi? Dedi eğer doğru veren yıkıştılar Müslümanlar. Müslümanlar hak dalıyıca gezdiler. Şemşirle git hakkını alacak. Ama eğer gördün Müslümanlar yığışmadılar, Allah senin için böyle teklif eder abi. Bah bah. Teslim olmaklık Allah'ın hakkının mukabilinde. O de ki, mükerrer der mükerrer buyururdu ki, eğer benim 40 tane Selman'dan olaydı, 40 tane Buzer'den benim etrafımda olsaydı, hatmen hakkımı almıştı. Amma kulli musalman ayı ki hamısı şirket varlar idi. Sagife-i Bani Sa'de'de gittiler. Dast-ı beyat verdiler. Kadir-i Faramuş ediler. Neçe nefer fakat gitmedi. Onlarla beyat edemedi. 8 nefer. Mabadi tamam bu musalmanlar. Faramuş ediler. Kutuldu çıktı gitti. خب وقتی که صدیقه طاهره همون گجهی که به خاطر بننی که استرد دفاع علی مقام ولایتن وارد بننی که مولا علی صدیقه طاهره بیر مرکبه مندیلر دانا دانا با انصارن قفصن چالدیلر صدیقه طاهره دیدی بابا علینین حقن فراموش الامی cevabı ki Siddiqi Tahir'e dedi, gec gelirdi. Biz de gönlümüz istirdi, el ele tuttular. Ah baba Kadir feramuş oldu, nazir oldu. Bu ilk çalıkta biz adı feramuş oldu. El ele tuttular, hop ne geliyor? Ali gec geldi. Hop Ali dedi, ben Cenab-ı Peygamber'i koyuydum, kalkın şimdi zilleydim, geleydim, sakifeyi beni saadete, hizmette erdeliğim dayanaydım, özüme mesela hattan rayalıydım. Cenab-ı Peygamber'i billiyeydim. Cemaati diğeran dinlediler. İstirham bu mantıkları örgünesiz ha. Kahvuat bu sualat olur ha. Bu sualat hem onların tarafından olur ve bedbahtlık bu değil. Kahvuat özümüzün güleden de olur. İşgal yoku da olsun. اما فقط بلار هستن دیدیم پیجزه دیدیم بلار معادن حکمت الله معدن حکمت آقا اصول زیننده حکمت زیننده خب انبیا گلبلر بنایی که جامعه بشریت حکومت الهینه پیاده نیلن نه شرط نن نه قیمت نن هر قیمت نن نه خیل مسلمانلار اگر استسلس او دیگه نصدیقی طاهره محمود لبیک که دیر بلسنن سوال الادم بنانی که آیت سرزن رسول الله سنه تفتیمشتی مولا علی راتی دیگه تفتیه قیام نماده بنانی که شمشیر علا علینه روز حقنی انزلتل کعبه دیگرم سن دیگرن کعبه کعبه یدن سنن قاتم چالر سن دیگرن سنن ندی اگر ایمان استرن اگر خوشبختی استرن اگر آخرت استرن اگر نجات استرن نجات دین و دنیا استرن گرد دیدن ایمام کاتا این سخن چیر است در پستان جان بی چشنده خوش نمی گردد روان تا او شخ گیدید امت شد جلمه است خوش گیده امت شد جلمه سن به جل جد کنن امامان دلیجه امامان خواسته بلنده ایجاد استون تا امام گلسن سنه برنامه لره اما خیش بیز اکموشو برده قوم بنی اسرائیل چمین بله حضرت موسی بیدن نمیلی جان گیدن ارده سنن اللهان ارده جنگلی هست دشمن شهردن تا اما بیز افتخار برخ دمیسی سنه پیرو بله بیز داد و خواسته بنی اسرائیل دی و ایرادات بنی اسرائیل که دیلی دیلی بودی چون من امام زمان طرف دارم امام زمان موظف دی بندن ایچه هر فرلختن من برده سخان من نمیلی هست دستگیز رو دیلی هست آبست به امام زمان هاره گفتی پس امام به منزله کعبه دی دکت اینجور صدیقه تارن نه استدلال های محکم کعبیه گیدنه کعبنین داره جا دیشنه نه به که کعبه دو را یلت اتمت دردیم قاپتولا دانا دانا سیزدر چون مال مثلا کردیم افتخار ورسیز دوشتی اگر قرد افتخار سعادت استریز عالم استریز استریز بندن این که عالمه حکومت الیسیز علم عالمه حاکم اولا تقوی عالمه حاکم اولا ناگذیر ایسی گرد جدسیز حکمت قاپسنا برنامه قاپسنا السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله اللهم حکمتی عبارت بندن این که علی روی حکمت خلافتن سرز نظر لده دلیل عبارت ده بندن این که اول اوی بیرور اناملرنده اهل مصر یازر دیر ای آلی مصر من گفتم بندن این که من بگلم از حقم مطرح الیم چون منافق چه دولار ایوازدلر که اسلام قبول نمیتلر بنا به فرمایش خود مولا نهج البلاغه ده بیرور والله ما اسلمو ولیکن استسلمو بلار ایمان اسلام گتیمیدلر اسلامی سپر ازلری کن قرار وریدلر سپر قرار وریدلر یعنی به ظاهر اسلامی قبول ایدلر برای اینکه یورش مسلمانلردن امانده قلالر مسلمانلردن محفوظ قلالر فرصت مناسب دنمیدیلر احرمهای قدرت یوخنسلر و مسلمانلرن سرنوشتن چکدیلر و سرنوشت مسلمانلاری دیگرگون ایلر پس امام اگر قبول نمیبتی خلافت و سکوت نمیبتی حکمتی عبارت بندن قردستر جلیم جدا حکمت دالیجا این ده برده جنه ده بیر نکته قرآنی وار در رابطه با قرآن بیرور انهو کتاب عویز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه من حکیم حبیب. قرآن خداوند متعال سوره فصلت تعریف دیر با بر کتاب دیچه مستر عزت خداوند متعال دن صادر نکته هشکت بدرب المزلا یعطیه الباطل، نه پیش رودن نه عقب رودن، هر گرسن ترزلتن به کتاب باطل یو کتاب المزل تا روز قیامته چنین به کتابون سزلره چون مستر عزت و حکمتن صادر اولو محکم سزلرده، مفقن سزلرده، هیچ وقت باطل اولا بلمز، هم مزده اندازه اینده، حکمتی زیننده در اساس اندازه رخ خداوند متعال، همانطوری که زمین آسمان بر اساس بر اندازه مشخص خلقلیب، همچنین کتاب دا قوانینی که گترفلر بشریت چین او قوانین ده نمده عزیز و حکیم، یعنی مصدر قدرت و مستر حکمتن صادر اولود. اینده برده من بیر توضیحی بریم، او توضیح عبارت ده بندن قاموغت دیارید که او مسلمان های تونرو که مثلا استیلر قاهی اوغات بو گروه هایی که مثلا قربه ده وار که مثلا قافلهی فلانن تمدنن ده بیز دالغ آلمیاخ آقا تصاویه حقوق زن مرد قردس بله دیزد اسلامده یوک دی، هر کس ده دیز یالان دیز یه قرآن دیر لیس زکر کل انسا. بابا چشوین انا رو وقت بیزدی سن او پیغمبر بیزدی بیر باق دیر با جسم ده فرقه بار، مسلمان روح ده فرقه بار. مسئله عبارت بندن این که سیز جهان بینی و تفسیر و تحلیلی که قرآن نسبت انسان دارده، نسبت کشی دارده، نسبت خانملارا وارده، هر کسه بر حد عدالت، نه کم و نه زیاد تومره اونیا جلخ او حقی که واقعا الله خانملار چون قرار گرفتی اونی واقعا قبول الیه، نه او یرده ای که منفعتمیز اختزا الیز خدمتسی ارزلیم که او حقوقتان ای که özümüze مربطه یکسا، او حقی که خانملار چون کلن قوانی اسلامده پیشبینی قلوب اونلاره بیز واقعا قائل الیه، احترام قائل الیه، هرکس از حقنه کسی کسی حقینه قانو اصن، خانملار ده از حقینه قانو اصن. برای بی که بخن به اله بخن دشتنه برماخ بیزدیز، او ایشی که بو برماخ انجام دره بلیر بو انجام دره بلیمز، او ایشی که بو برماخ انجام دره بلیر بو برسه انجام دره بلیمز. ایستن görmüşم بندن ایچه همیشه یزنده بو دشتنه برماخ یزار، ایستن بو چیدنه یزار تفاوت خلقته ور علمته به دنای خلقته تفاوت، هر مسلمان بیدنه حکمت ورده، بنام بیر حکمت ورده، بنام بیر حکمت ورده، بنام بیر حکمت خاص ورده، بنام بیر حکمت خاص ورده. خب حکمتن هر دن میشنه جان وقتی که علماده علمیانه گیرن اشه سن ناقص انجام دیدن حکمت او کل هستیده اله بودرده، کل هستیده ده حکمت حاکمدی، اندازه گذر حاکمدی. نه اولا خدمتی عبدالیم بندنی که بعضیلر گلر خیل ادعالری الیلر اندان سرا خوراک بریلر بیرید ده بو جوانهای نا آگاهان علمه آنان گذرلر فقه ده مواردی تپر نمیدنم ارسی ده دیه ده هر ده هر ده هر ده بیزنه ایچینه ده دیره چوک ده موارد تپرلر. پس چی سیز که دیر در خدمتی از دلیم که تصاوی حقوق بله پاره حقوق در حقوق مصابی دلر، نه این که تمام حقوق در مصابی دلر. نیه علت عبارت به قرآن دیز لا یعطیه الباطل من بین یدی و من خلفه من حکیم حمید. بابا جان به قرآن حکمت دینم قانون گترید، روی خواسته من و تن قانون گترید. تمام گوید چکید دید دست ترازه گوید دید نفرم وزنی 100 کیلو ده به اندازه 100 کیلو بلسنه خدمت به عدلیم که قانون گوید بر کسی که وزن کمده به خلاف عدالت دیگه را قونه همون 100 کیلو 80 کیلو 100 کیلو مزدون برق یا عجرم برا به بر خلاف عدالت با عالم ده دست قضیقت امور خلقت ده سلیقه های شخصی ننگرد بستش و مسائل مورد بررسلت قرار برمیان. حکمت دلیجه اگر من اعتقاد مبارک به بندن این که بله بزیم جامعه دهی که الان قوانین همیشه یک جانب عمل و لفته حق طلاق بند آلر سو استفاده للد و همیشه خدمت ارزلیم بو وسیله اینن ظلم ستبه طرف مقابله رو واقفت لر بلون نره قبقه آلنا. اما به دلیل اومد بندن این که جدره بر کسی که الله بر قانون خاصی بلسی چین مقدر لیب او قانون خاصی دن خدمت عبدالیم که بیشتر از از حد بلسن حد برا اگر بله بر زبیلتا حتی او خانمların حتی ندنه ملمشک دوچار ظلم المشک. انام بنیاد نمولدخت بنیادی بنایلیجیخ بر اساس فرهنگ های وارداتی مثلا فرزنیم آخذلار زنیه خدمت زی ارزنیم که تیز عربی رزمون بابا جان پیامبر دیدی اکسلات جامعه مردمی رشترده خدمت زی ارزنیم که محچده محچده رشتران منصورا دیدی که الان جبرائیل منه نازل اولده دیدی این الافکار به منزلت الاسمار بابا قزلار به منزلی میوده وقتنده میوانه درن لرگر قلص آغاشتا نمولاد یل هوا جون اونو پاسه دلر آقا اوجا قلن منطوره توقعات شکلجاختی انا خب توقع سفاده نمولاجاختی توقع هی جتی یخاره خیر آقا گره فلان آقا اولا نم فلان ماشنه اولا فلان اولو اولا نم هی بیر دبیر دلیجه بو خیالات گلجاختی خب بو خیالاتم دلیجه نمولاجاختی یواش یواش یواش یواش بو غریزه های جنسی فشار گترجاختی از طریق های خلاف شر بولر دیدرین ارتباط تطلر خب ارتباط تطلر نمولاجاختی نظام جامعه اسلامی به هم یجاختی حلال حرام و لب زنه اینن حرام زده قطشجاخت بیلبیرین ایش بیلیم بیلی حرام زده ده حرام حلال زده ده تمام اوضا به هم یه آنم توقعات شکلجاختی آه پیغمبر اندازه گزده بنامدی قید گرد وقتنده گده بخته اینه اگر وقتنده گفتی اولاده اولجاختی اشتغال فکری تپجاختی بعد از سنینی گلجاق شکلارنه بیده بلاده همسنده مسلحت وار نیجه اینکه گل گفتیم نم لسانس هستن نم دسترازن هستن اونا هستن اونا هستن گخیاسنده که در گرده ده نجاخته هستن بلانه همسنده بیر مسلحت وار که ایجیر بلد هی تاکید اولو هی فشار اولو من استرم فقط بونه سیزا عرضیزه یترم که دیر مادن حکمت الله تمام به قوانینده حکمت وار نمیدانم بو اغلانه مثلا فرزنین الان اولندرمسک هشت دلینده یوخده آده یرم زنایه مرسه که بولا بیده نفر مهمه دیا لباته یا بی که قالا اوزه خدا اینه کرده هزاران مثلا بیدنه سن گده سن پاکتا من اروت تفزن گتره سن به خیالات اوغمنان چه خنشیه اگر بو اوغمده قلصخ اللهم حکمن تاتی بلمشه و اگر هر ولد زنا و زناکاری که بوده الان صلح برولر من ننسنن به فرهنگ گلتن باسد اولو آه پیغمبر نمه بودر بودر ولی تکن فتنتن و فسادن کبیر اگر بی که دیدن بلده عمل لدز ایلدز ایلمدز بیزن فتنه و فساد جامعه دو تجا او هم طرفه بینیم به حالت خواهده تیز اولنده بین قطوسون چخصون گستن نم آل اوکران نم سبا صاحب فلان حیات نم فلان مب نم فلان مب اینه بتالی گلجه قطولیان میشه بلال قطولان دیز bunlara küçülesez Allah'ın hükmünü tatil edemezsin. Ve Allah'ın hükmünü tatil edersen, eğer oğlun gelir zina elir daim mezemmet eylemezsin. Eğer mürtekibi istinna olur daim mezemmet eylemezsin. Eğer nestecibullah mürtekibi levat olur basit sensen, mehsilsen cemaati hanımlar bünnetayihâ vâd-ı dinâna baksınlar. Bu münasebet hâyı içtimai ki ne midenem hatmen gerek filan kızıl, filan öl, filan nemneme, hey birbirinin dalınca bunlar gelir, eğer bunlar eğer biz diye pabendula, bilin der netice, hükmü ilahini ta'til edemişiz ve hassasların hükmü ilahinin ta'tili ibarettir. Allah'ın hikmetiyle cenge gidiyoruz. Ne kardeşler, becerebiliriz garbin uygusunu getirir içimize. Böyle kıyabanda ben arabattan koşum geldi ya bu yaşıra. Ne bunu eleyebiliriz? Ne hükmü İslam'ını becerebiliriz onların mukabilinde ağırlığını izleyebiliriz. Kesselin vahiyi görür. Allah'ın hikmetini camiamızda piyade eleyiz. Tabi ki fitne ve fesat, fitne ve fesat İbaret de bundan ilki el'an sen otururan görüren ki batında da bey tarif yokumuzdu da ne kadar rafiqi telefonu var, ne kadar bu telefondan bu arvatlar birbirinden uşaklar cevanlar birbirinden danışırlar. Ama haram haram idi, fark edemedi. Niçin bunu hak bilmir, pek ben de kurtah gelin mesela terzeli. Pek gelin kanı olak Allah'ın hükmüne. Ne kondru olak, ne kondru. Hikmet edip kadarın destur verip bunları amel edeyim, bunların hamısında bir hikmet var. Hikmeti de özleri beyan edipler. Eğer biz hassas işlerin üstünde hassasiyet nişan vermiyor, ağlana fikrelemiyor, tedbirle fikrelemesek nestezilu billah duçarı fitne ve fesadı kabir olacak. Bu de Ma'adini hikmetillah. Salavat katına. Pes bu buzurgalarlar gelmiştiler ki hikmeti bizim camiamızda bahs verirler. O şimdi biz böyle biliriz. Öyle ayınma bu sadalığa değil. Kuşta verildi baba. Ve gayet bunların ashablarından bu yolda kanları tökülür. Tabii ki el'an ben sizin için burada rahat otururam, bu mesaili danışıram. Neyseme temmazların kanı tökülür. Musnif ibn-i Akillerin kanı tökülür. Hani ibn-i Urve'nin kanı tökülür. Hendelet ibn-i Mevve'nin kanı tökülür. Öyle bu kanlar, nahak kanlar tökülür. Tabii ki bu sözler bâgî kalıp puştu ya, neyi bu sözler, bu kanlardı, halis kanlar. Subhanallah, Meysel-i Temmâr, çarpıdır gelar adam. Hemşe Mulla Ali iftihar ederdiler. Muhkem, ustuvar, bunlar her ikmi velayetten difa ediydiler. Bir tane kulçiklerin derhastı, dünyayı hazretten. Filan şu fakat çün Mevla ber esası murra hak, yani hakkı halis hareket edildi. O da bunlar aşıganı hakikat edilir. Ve çün hakikat mutebel verildi o vücudu mukaddeste, o da ki na hudagah Mevla Ali her yere gitseydi bunlar da dalıca düşürdüler. Amma ahsam aziyetler ilerdiler. Ve ashab-ı Muaviye'nin casus varlarıydı. Tamam sipariş elemişti terefdaran-ı Ali'ni tapın. Bir ve bir bunları mezayaz-ı devletiden ve hükümetiden hamdısın hesb elemiştir. Ama dayandılar ta ahiret. Dayandılar. Bir 10 gün kalmıştı ki Ebu Abdillah'ın ta Kerbela'ya gitmeği Meysem-i Temmar Ubeydillah ibn-i Ziyad dehsur verdi bilesin öldürdüler. Ve cenazesin vurdular darda kaldı. Bu Müslümanlar cüret edemediler bundan için Meysem-i Temmar'ın cenazesin endireler aşağıya. نکین و ننگواه مسلم ابن عقیل فرستاده ویژه حضرت عبدالله دار الاماره دار الامارنن دامندن نجور دارن بسین کسلر مسلم ابن عقیلین بسینه اوتور چستیلر دار الامارنن بسینه هنزله دیگر کوفنین کچلرنن گچیردین gördüm cenazeyi Müslüm'ün ne adıyla budur bağlayıplar tenaba sürüttürler bu uçaklar küçeleri dolandırırlar subhanallah Ali'nin taraftarları bu musibetleri çekildiler hendele değil ben bu sahneni tahammül edebilmedim endin şamşirini çektim hendeleri de şehadete getirdiler biliriz meysanı temmarın cenazesini kim dördelendirip açtı o bağvaka ayağını heşket kufu yandan gezip onun cenazesini andırmıştı. Şimdi kurbanı suya Aba Abdullah'ı Hüseyin kabili benyasetten gelmişler cenazeleri huza asire defnediyorlar. Ayan beceremediler. Tüm baş bedenlerde yok idi. Taksit vermediler imamın bedeni artık. Ta muntazir kaldılar, gördüler, uzaktan bir savarın tapıldı. Baktı ki gözleri sataştı, bile bildiler, memuran Ubeydillah ibn-i Ziyad'ı korktular, çekildiler, kenara dayandılar. Baktı ki yokuna gelen de gördüler, İmam-ı Seccad aleyhisselam. Bizler tanımırdılar ki cenaze-i mübarek imam hansıdı, imam özü teşif etti. Gitti Serraf Müstedim imamın cenazesini götürdü ama baş bedende yoktu. Birler mübarek dudakların gitti. Mahalli itibatını kesmiştiler oranı. Bu sabırdı dedi. Bismillah ve billah ve elhah millet-i السلام على من بكاه رسول الله قبل ميلاده جرم عشق تو می کشند غوغایی تو نیز بر لب با مای خوش تماشایی سرم رود سر شوق تو از سرم نرود ببین که در سرم از عشق تو چه سودایی نه جز هوای تو در سر مرا هوایی هست نه جز رضای تو در دل مرا تمنایی جنازش به جناره شود بلند خوشم کسی که کشته عشق بلند و بالاییست به کافریخ ثنایای من ثنا دارم چه شکوه در لب عاشق چه شرط شیدایی بیلمم بکر چند دلانر گاه گاهدم یا بزد سیری بز ادر چند مشاهدم هر ذره بی سبب دیر بیر امده سر وار سیر ستارم گردش خورشید و ماه دم اما بیر عادت بود بو سفلا پرورین اما بیر عادتیم بود بو سفلا پرورین دائم فقط اراضیل سخلار کناه دا دنیا دنیدن دنی یعنی سخ اما بیر عادت بود بو سفلا پرورین دائم فقط اراضیل سخلار کناه دا لیکن اصیل شخص سخاردار ازایرم اردان یخار گریب دم ایداد خواهدم ایلت عید دشد فلک فکر و تاریم آخر سخد مسلم دار الاماریم گزل توسل اولد gün gelin gidak Mevla Ali'nin iadetine bu invanla ki tevessül eliyak Müslüm İbni Ali'de bir buzurca var ki kablaz viladeti peygamber ağlayıp bu buzurca var Esselamu ala man bekahu Resulullah kabla milade selam olsun o buzurca var او شهیده که قبل از ولادت پیغمبر اغلاده و مصیبه یوزو بو عقیلدن بیر بلا وجوده گلد منم بلام حسینین یولنده اونو مظلوم شهیده ایلت اوید دشد فلک فکر و تاریم آخر چقدر مسلم دار الاماریم جمعن گتنلر اوندو تماماً بلای جمع درد و بلای دند مجرد دوالریم مهمن نوازلر عوض اتنی قیافتیم الکوفی لا یوکیم کوفنین اهلیمل وفا اولما مهمن نوازلر عوض اتنی قیافتیم میدان رزمه دند و مهمان سرالرین مردم کمین دیب در دیوار بامیدم هیان گریب کشلنه ی بوریالرین یردن یران کوتلر سرسلا گدیر ایلیر حیاتک تغردی حیالرین آلال دشمن امان ورد آل دلدن سلاحینیم هر کوچدن گتیر اشدر ناکزالاریم قلبی یانرد سوز اتشدن جلد دیلم دیلم خواهت بیلد اول بیو تالاریم آخر دماغ زندر اتم سویر منه آخر دماغ زندر اتم سویر منه سجر سکاش اتنی از اخبو خطالاری بیر کاسا گفتیلر سو یتردی دو داغینم قانه دولاندرف سو قانلی یرالاری بیر شمشیر ایمیش دولار دو دخلارنم دادی او سو میلیلیه زرس جندو قانلن تشتی یره عوض ایلدیلر شمزی دفع گفتیلر جنس دادی میلیلیه زرس جندو قانلن تشتی یره Şimdi defa gördüler ağanın dişleri çekildi sıvı. Sıması doğa. Bu buzurgaların da adı çok kendik yollara. İslam irade eyledim. İslam irade eyledi ama istemedim. El-Hak gerek susuz vere can hakka dağları. Şair haraları geldi. Zerralami Hüseyin'e verilmiş işaretim نشیر مرد سیسن نشیر خارسین. Şimdi kollarını bağlayıblar, şemşirini alıblar, getirirler İbn-i Ziyad'ın meclisine. Varid elediler meclise, bah bah, vigarın Müslüme temaşa ile, meclise varid olanda biduni itina varid oldu. Ne tazim eledi, ne selam verdi. Foran etraftan itiraz elediler Müslüm. İbn-i Ziyad'a niye selam vermiren? Gönle âli cevap verip, duydu Müslüm selamı, salim olan şahsısın vere. Şimdi salim adam değil. Müslüm selamı, salim olan şahsısın verer. Nur ehlinin ne nisbeti var ehli nariden? Nur ehlinin ne nisbeti var ehli nariden? Oğlu meyyen olsar nâmen başay meram. Meram-ı Rezidan ağa, naib-i khas-ı mersin. Naib-i amhi, Âl-ı Ümeyyen Ösar'ına ben de şeymerem. Amma Hüseyin Ali'l Ösar'ın istiharıyla. La ağlayacağım biraz, kulağa bak. Amma Hüseyin Ali'l Ösar'ın istiharıyla. Men sahibim, hıdâ-i âşık meramiyem. Men Fatıma azizine her yerde hamiyem. Müslüm adımdım, hıyt-ı beni Hâşim-i lagat. Evlad-ı Hâşim'in melekettin hüsamiyem. Merdor cedim,
ey kolaçı yorgunam.
Merdor cedim, cehanda benim Murtaza amim.